Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Selamat pagi pendengar setia Gria FM dimanapun Anda berada. Apa kabar pendengar semuanya pagi ini? Semoga baik-baik aja ya. Senang sekali saya Kabayan Kuningan dapat menemani Anda dalam satu jam ke depan. Event ini event kisah para nabi ini yang pertama kita dengarkan kisah Nabi Adam alaihissalam. Sumber kisah dari channel Kisah Islami, yaitu Kisah-Kisah Islami ya, dari YouTube. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita dengarkan kisahnya.
Kisah Nabi Adam alaihi salam. Setelah Allah menciptakan alam raya dan menyempurnakannya, bumi telah menjadi hijau, dipenuhi hutan belantara. Lautan membentang, danau-danau dan sungai-sungai yang panjang, hewan-hewan pun telah berkembang biak di dalamnya. Sementara itu di surga, Allah mengumpulkan para malaikat dan berfirman, "Sesungguhnya aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi." Para malaikat bertanya,
"Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan mensucikan namamu?"
Allah berfirman, "Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Kemudian Allah menciptakan manusia yang hendak dijadikan khalifah itu adalah dari tanah liat kering. Setelah sempurna penciptaannya, Allah meniupkan ruh ke dalamnya. Manusia pertama ini dinamai Adam. Berbeda dengan para malaikat, Adam dikaruniai akal sehingga mempunyai kemampuan berpikir yang kuat. Allah mengajari Adam tentang benda-benda yang ada. Kemudian Allah memperkenalkan Adam kepada penghuni surga dan berkata kepada malaikat, "Sebutkanlah benda-benda ini." Para malaikat tidak bisa menyebutkan benda-benda itu. Lalu Allah menyuruh Adam menyebutkan benda-benda itu, dan Adam bisa menyebutkan semuanya. Allah berfirman, "Sujudlah kamu kepada Adam." Maka semua malaikat tersungkur sujud kepada Adam untuk menghormatinya. Tetapi iblis tidak mau sujud. Allah menegur iblis, "Kenapa kamu tidak sujud kepada Adam?
Aku lebih baik dari dia. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia dari tanah."
Allah berfirman, "Keluarlah dari surga. Kamu terkutuk dan terlaknat sampai hari kiamat." Iblis lalu berkata,
"Ya Rabbi, berilah saya umur panjang sampai hari kiamat, dan aku akan menggoda dan menyesatkan semua manusia, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas di antara mereka."
Allah berfirman, "Kamu diberi umur panjang sampai hari yang ditentukan. Sesungguhnya, kamu tidak bisa menjerumuskan hamba-hambaku. Yang mengikutimu hanya orang-orang yang sesat." Adam tinggal dengan bahagia di surga. Kemudian Allah menciptakan Hawa, wanita pertama dari tulang rusuk Adam. Semakin bahagia, Adam dan Hawa tinggal di surga. Semua serba ada dan indah luar biasa. Makanan lezat berlimpah, baju beraneka dan indah, istana megah, sangat nyaman untuk tempat tinggal. Mereka bebas berjalan-jalan ke seluruh penjuru surga yang teramat luas dan indah. Allah hanya melarang mereka berdua mendekati sebatang pohon. Adam dan Hawa patuh terhadap larangan itu. Mereka tidak pernah mendekati pohon terlarang itu. Iblis yang mendengarkan larangan itu langsung menyusun rencana. Dia berusaha sekuat tenaga dan menggerakkan segenap pikiran untuk menjerumuskan Adam dan Hawa agar melanggar larangan Allah. Allah yang Maha Tahu memperingatkan Adam dan Hawa. Hai Adam, setan itu adalah musuhmu dan juga musuh istrimu. Berhati-hatilah, jangan sampai dia mencelakakan kalian dan mengeluarkan kalian dari surga. Iblis selalu mencari kesempatan untuk menggoda Adam dan Hawa dengan berbagai cara, halus maupun terang-terangan. Dia berusaha agar mereka berdua melanggar larangan Allah, mendekati pohon terlarang. Iblis berkali-kali membujuk mereka dengan bersumpah bahwa dia hanya menginginkan kebaikan dengan kebahagiaan Adam dan Hawa. Iblis berkata,
"Pohon kudi adalah pohon kekekalan. Jika engkau memakan buahnya, maka akan kekal seperti para malaikat di surga."
Dia juga berkata, akan menunjukkan kepada mereka kerajaan yang kekal. Begitu gigihnya iblis membisikkan rayuan-rayuannya. Akhirnya Adam dan Hawa tergoda untuk memakan buah dari pohon terlarang itu. Begitu mereka mencicipi buah itu, hilanglah baju indah yang mereka kenakan. Mereka sangat malu dan seketika takut kepada Allah. Mereka menutupi tubuh mereka dengan daun-daun surga. Allah menegur mereka, "Bukankah sudah kulang kalian mendekati pohon itu? Dan bukankah sudah kuperingatkan kalian? Setan adalah musuh kalian." Adam dan Hawa sangat menyesal dan ingin agar Allah memaafkan mereka dan memberi rahmat kepada mereka lagi. Kemudian Allah mengajari mereka doa untuk memohon ampunan.
Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
Ya Allah, kami telah menganiaya diri kami sendiri. Dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan merahmati kami, pastilah kami menjadi orang-orang yang rugi.
Kemudian Allah menerima taubat Adam yang sungguh-sungguh dengan memberi ampunan. Tetapi tetaplah keputusannya. Turunlah kamu semuanya ke bumi. Sebagian kalian akan saling bermusuhan. Di bumilah tempat tinggal kalian. Maka turunlah Adam dan Hawa ke bumi meninggalkan segala kesenangan dan keindahan surga. Mulai saat itu, mereka mulai mengupayakan makanan, pakaian, dan rumah dengan tangan mereka sendiri. Ketika Adam dan Hawa diturunkan ke bumi, mereka ditempatkan terpisah. Setelah bertahun-tahun saling mencari, akhirnya mereka bertemu di Padang Arafah, di Jabal Rahmah. Mereka berdua bekerja keras dengan tenaga dan pikiran untuk membangun kehidupan di bumi dan terus tekun beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang di bumilah penugasan Adam sebagai khalifah. Adam dan Hawa dikaruniai 20 pasang anak kembar, masing-masing pria dan wanita. Sejak saat itu, manusia terus berkembang di bumi dengan mengemban tugas sebagai khalifah atau pengatur alam raya. Kisah Nabi Adam ini mengingatkan kita bahwa iblis dan setan-setan pengikutnya akan terus gigih berusaha agar sebanyak-banyaknya manusia menjadi sesat dan masuk neraka bersama mereka kelak. Namun jangan takut, godaan iblis dan pasukannya tidak mempan terhadap orang-orang yang ikhlas berserah diri kepada Allah.
Alaihissalam adalah keturunan keenam dari Nabi Adam alaihissalam yang lahir di Mesir. Beliau diberi nama Idris karena gemar membaca dan menulis. Nabi Idris adalah nabi yang sangat cerdas. Beliaulah yang pertama kali menjinakkan kuda yang semula merupakan binatang liar. Setelah menjinakkannya, kini binatang kuda itu bisa dijadikan tunggangan atau untuk mengangkut berbagai barang. Orang-orang yang baru melihat hal ini merasa heran karena Nabi Idris dapat menempuh perjalanan dengan sangat cepat daripada mereka yang masih berjalan kaki. Dengan adanya kendaraan ini, kaum Nabi Idris sangat terbantu dan menjadi semakin makmur. Nabi Idris menjadi orang yang paling disegani dan menjadi seorang panutan. Di dalam Al-Quran, Nabi Idris digolongkan sebagai manusia yang sabar karena beliau tidak mudah putus asa dalam menghadapi tantangan dan rintangan seberat apapun. Nabi Idris merupakan manusia pertama yang mulai menulis dengan pena dan dianugerahi berbagai kepandaian oleh Allah, di antaranya ilmu alam semesta, ilmu tulis-menulis, dan ilmu berhitung. Beliau pula yang pertama kali menjahit baju sehingga membuatnya lebih nyaman dipakai daripada baju yang masih terbuat dari daun dan kulit hewan. Selain itu, beliau juga menguasai berbagai macam bahasa. Oleh karena itulah, beliau dapat dengan mudah berkomunikasi dengan manusia lainnya. Beliau juga pandai membangun rumah sederhana yang indah dan nyaman, sehingga banyak orang dari berbagai daerah yang menirunya dan meminta bantuannya. Dengan ditemukannya berbagai teknologi hasil penemuan dari Nabi Idris yang membuat kaumnya lebih makmur, kaum anak cucu Nabi Adam lainnya yang berasal dari Qabil menjadi sangat iri. Mereka pun mulai merencanakan sesuatu yang jahat dan mengganggu kaum Nabi Idris yang sedang bekerja. Semakin hari, kaum dari Qabil semakin bertambah jahat. Mereka mulai berani merampas harta benda kaum Nabi Idris dan melukai para perempuan dan anak-anak. Jumlah mereka pun juga semakin bertambah banyak, karena orang-orang yang tidak mau bekerja ikut menjadi golongan dari kaum keturunan Qabil. Karena kejahatan kaum keturunan Qabil semakin meresahkan, para penduduk pun mulai melaporkan berbagai kejadian itu kepada Nabi Idris. Nabi Idris lalu pergi menuju sebuah bukit dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada usia 82 tahun itulah, Nabi Idris diangkat menjadi seorang rasul untuk memberikan peringatan kepada seluruh umat manusia. Maka Nabi Idris dengan segera melaksanakan tugasnya sebagai rasul dan memberikan peringatan kepada kaum keturunan Qabil untuk kembali ke jalan yang benar. Nabi Idris berkata kepada mereka, "Hai saudaraku, berhentilah mengerjakan perbuatan jahat dan mungkar. Ikutilah jalan kebenaran seperti yang diajarkan Nabi Adam." Namun setelah diperingatkan oleh Nabi Idris, kaum keturunan Qabil malah menjadi sangat marah. Mereka malah menantang Nabi Idris untuk berperang. Maka Nabi Idris dan para pengikutnya mulai membuat berbagai peralatan perang dan membuat benteng pertahanan guna menahan serangan kaum keturunan Qabil. Akhirnya peperangan pun terjadi. Selain menjadi seorang nabi dan rasul, Nabi Idris juga merupakan seorang panglima perang. Beliau berperang dengan gagah dan berani sehingga mendapatkan julukan Asadul Usud yang berarti singa dari segala singa karena tidak pernah berputus asa dalam menjalankan tugasnya untuk memerangi kejahatan. Nabi Idris adalah ahli strategi yang sangat pintar, sehingga beliau dan pasukannya selalu dapat memenangkan berbagai pertempuran. Namun semakin hari, kaum keturunan Qabil yang mungkar dan durhaka itu makin bertambah banyak jumlahnya, dan tidak terhenti menyerang para wanita dan anak-anak dari kaum Nabi Idris. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Idris beserta kaumnya untuk berhijrah dan meninggalkan negerinya untuk menuju tempat yang lebih aman. Demikianlah kisah Nabi Idris alaihi salam yang tiada henti berperang dengan kaum keturunan Qabil. Nama Nabi Idris diabadikan di dalam Al-Quran dalam surat Maryam ayat 56 dan 57. Semoga kisah ini dapat mempertebal iman kita kepada para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Thank you.
kisah Nabi Musa alaihi salam. Kisah ini disebutkan dalam Al-Quran Surat Al-Qasas ayat 7 hingga ayat 13. Diceritakan bahwa saat Musa masih bayi, ibu Nabi Musa diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghanyutkan bayinya ke Sungai Nil. Hingga akhirnya bayi Musa ditemukan oleh keluarga Fir'aun dan diangkat menjadi anak yang kelak saat dewasa menghancurkan kekuasaan Fir'aun. Musa lahir di Mesir pada masa pemerintahan Fir'aun. Fir'aun adalah raja yang sangat sombong dan semena-mena terhadap rakyatnya. Bahkan dia mengaku sebagai Tuhan. Penduduk Mesir sebagian besar adalah bangsa Kipti. Selain itu juga banyak dari kalangan Bani Israel. Bangsa Kipti menyembah berhala dan Fir'aun sebagai Tuhan mereka, serta mempercayai para peramal dan tukang sihir. Pada suatu hari, para peramal kepercayaan Fir'aun datang ke istana.
Wahai Fir'aun, kami datang membawa kabar buruk untukmu.
Cepat, katakan apa itu?
Ramalan kami mengatakan bahwa tak lama lagi akan lahir seorang anak laki-laki dari Bani Israel yang kelak saat dewasa dia akan menjatuhkan kekuasaanmu.
Apa maksud ucapan kalian?
Kami melihat hal buruk menimpamu di masa akan datang. Sebaiknya kita bersiap-siap sebelum bayi laki-laki itu lahir.
Fir'aun bersama para peramalnya mengadakan rapat. Muncul keputusan bahwa setiap wanita yang melahirkan bayi laki-laki pada tahun ini, maka bayinya harus dibunuh. Fir'aun telah menyiapkan algojo untuk membunuh para bayi laki-laki yang baru dilahirkan. Sementara itu, ibu Musa sangat khawatir jika anak yang dikandungnya adalah bayi laki-laki. Tibalah hari yang dinanti-nantikan. Ternyata bayi yang dilahirkan ibu Musa adalah bayi laki-laki. Perasaan ibu Musa campur aduk antara senang dan sedih. Pada saat itu, ia mendapatkan ilham dari Allah. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, Surat Al-Qasas ayat 7. Dan kami ilhamkan kepada ibu Musa, susuilah dia, dan apabila kamu khawatir terhadapnya, maka jatuhkanlah dia ke Sungai Nil. Dan janganlah kamu khawatir, dan janganlah pula bersedih hati, karena sesungguhnya kami akan mengembalikannya kepadamu dan menjadikannya salah seorang dari para rasul.
Ya Allah, hamba titipkan anak ini padamu. Hamba mohon, jaga dan lindungi dia.
Ibu Musa menyuruh kakak perempuan Musa untuk mengikuti kemana arah peti itu berlabuh. Ternyata peti itu sampai ke istana kerajaan Fir'aun dan ditemukan oleh istri Fir'aun.
Wahai bayi laki-laki yang tampan, telah lama sekali aku menginginkan kehadiran seorang putra dan sekarang kau hadir di hadapanku.
Asia sangat senang dan membawa bayi Musa ke hadapan suaminya.
Wahai suamiku tersayang, lihatlah apa yang aku bawa.
Bayi siapa itu?
Bayi laki-laki ini ditemukan para dayang di sekitar istana. Aku mohon padamu, angkatlah dia menjadi anak kita.
Kau tidak sedang bercanda, bukan? Bayi laki-laki, apakah kau lupa akan peraturan yang telah aku buat?
Wahai suamiku, jangan kau bunuh bayi ini. Melihat bayi ini, hatiku sangat bahagia. Ia adalah penghibur bagi kita, wahai suamiku.
Itu bagimu, namun tidak bagiku.
Setelah Setelah perdebatan yang cukup panjang, akhirnya hati Fir'aun luluh juga saat melihat bayi Musa. Asia sangat senang dan segera mencari ibu susu untuk bayi Musa. Wahai ratu, bayi ini tidak mau menyusu kepada ibu susu manapun. Sepertinya kami harus mencari ke pelosok negeri ini. Oh, baiklah kalau begitu. Laporkanlah padaku jika kalian menemukan wanita itu. Katakan padanya, aku akan berikan hadiah yang sangat banyak. Mendengar kabar tersebut, kakak perempuan Musa menawarkan ibunya kepada dayang istana untuk menyusui bayi laki-laki itu. Ketika para dayang sampai di rumah ibu Musa, ternyata bayi laki-laki itu mau menyusu dengan lahap. Tidak ada yang tahu bahwa sebenarnya wanita ini adalah ibu kandung bayi laki-laki itu. Esoknya, ibu Musa pergi ke istana.
Aku sangat berterima kasih kepadamu, wahai ibu. Terimalah segala pemberianku ini sebagai hadiah. Dan aku mohon padamu, tinggallah di istana ini selama masa menyusui Musa.
Wahai ratu, maaf sekali. Saya tidak bisa tinggal di istana ini karena ada keluarga yang membutuhkan saya di rumah. Jika diperbolehkan, biarkan bayi ini saya bawa sampai masa persusuan berakhir.
Oh, baiklah kalau begitu, tidak ada pilihan lain.
Ibu Musa meninggalkan istana bersama bayi Musa dengan perasaan bahagia. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, Surat Al-Qasas ayat 13. Maka kami kembalikan Musa kepada ibunya, supaya senang hatinya dan tidak berduka cita, dan supaya ia mengetahui bahwa janji Allah itu adalah benar. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Setelah masa menyusui Musa berakhir, ibu Musa menyerahkan Musa kecil ke tengah-tengah keluarga Fir'aun.
Wahai suamiku, lihatlah Musa. Lucu sekali dia. Tidakkah kau ingin menggendongnya?
Bawa kemari anak itu.
Fir'aun menggendong Musa kecil di pelukannya. Lalu Musa menarik jenggot Fir'aun sampai tercabut dan berdarah. Seketika itu Fir'aun melepaskan Musa dari pelukannya.
Dasar anak nakal. Aku yakin anak ini yang akan menjatuhkan kekuasaanku kelak.
Oh, sabarlah wahai suamiku. Dia hanya anak-anak.
Wahai pengawal, siapkan pedang yang tajam. Besok akan aku bunuh anak ini.
Asia berpikir bagaimana cara agar suaminya tidak jadi membunuh Musa. Kemudian Asia mendapatkan sebuah ide.
Wahai suamiku, sebelum kau bunuh Musa, biarkan aku buktikan kepadamu bahwa Musa hanya anak-anak yang suka bermain.
Apa yang ingin kau buktikan? Tingkahnya hanya membuat kesal dan marah.
Asia menyiapkan sepiring roti dan bara api. Lalu dia menyuruh Musa memilih salah satu di antara keduanya. Ternyata Musa kecil memasukkan bara api ke dalam mulutnya. Sontak Musa pun kepanasan dan lidahnya terbakar.
Perhatikanlah wahai suamiku, jikalau Musa yang sudah bisa berpikir, tentu dia akan memilih roti yang lezat itu. Tolong urungkanlah niatmu untuk membunuhnya.
Dari peristiwa itu, Fir'aun percaya bahwa Musa hanyalah anak-anak seperti pada umumnya. Lalu, Musa kecil diasuh keluarga Fir'aun sampai usianya beranjak. Kisah ini disebutkan di Al-Quran Surat Al-Qasas ayat 14 hingga ayat 28. Diceritakan bahwa selama tinggal di istana Fir'aun, Musa mempelajari berbagai ilmu pengetahuan. Musa dewasa, tumbuh tumbuh menjadi orang yang cerdas dan tahu bahwa dirinya bukanlah anak Fir'aun, melainkan keturunan dari Bani Israel. Demikianlah cara Allah memberikan pengetahuan kepada Musa yang kelak akan menghancurkan kekuasaan Fir'aun. Ketika sedang berjalan-jalan, Musa melihat dua orang laki-laki sedang berkelahi. Satu orang Kipti, yaitu penduduk asli Mesir, dan satunya lagi dari kalangan Bani Israel. Musa pun mendekati mereka berdua.
"Wahai Musa, tolonglah aku."
Musa berniat membantu karena kasihan melihat kaumnya sedang terdesak. Musa meninju wajah orang Kipti dengan sekali pukulan. Tak disangka orang tersebut jatuh dan langsung meninggal dunia.
"Ya Allah, aku terpengaruh bisikan setan. Tolong ampuni perbuatanku."
Musa bertaubat atas perbuatan yang tidak sengaja dilakukan dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuninya. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran Surat Al-Qasash ayat 16. Maka dia, Allah mengampuninya. Sungguh Allah, dialah yang maha pengampun, maha penyayang. Keesokan harinya, Musa berjalan-jalan di kota dengan perasaan was-was. Lalu Musa melihat Bani Israel yang ditolongnya kemarin berkelahi lagi dengan orang Kipti yang lain. Bani Israel itu meminta pertolongan lagi kepada Musa. Ketika Musa hendak memegang orang Kipti, maka dia menghindar dan berkata,
"Ahai Musa, apa kau mau membunuhku seperti orang Kipti yang kau bunuh kemarin?"
Musa terdiam sejenak, menyesal atas perbuatannya. Sementara itu, orang Kipti yang menjadi musuh Bani Israel meninggalkan Musa dan Bani Israel. Setelah mendengar bahwa Musa membunuh orang Kipti, Fir'aun sangat marah dan semakin yakin bahwa Musa adalah anak laki-laki yang telah diramalkan akan menjatuhkan kekuasaannya.
"Pengawal, cepat tangkap Musa dan bawa ke hadapanku."
Seorang laki-laki datang dan membawa kabar kepada Musa bahwa Fir'aun sedang mencarinya. Maka Musa bergegas meninggalkan Mesir. Selama perjalanan, Musa terus berdoa kepada Allah agar diselamatkan dari Fir'aun dan orang-orangnya. Kemudian sampailah Musa di sebuah kota bernama Matian. Musa kehausan. Ia mencari sumber air dan menemukan sebuah sumur yang ramai oleh penggembala ternak. Mereka memberi minum ternak-ternaknya sampai kenyang. Tampak di belakang, dua orang perempuan menunggu giliran. Timbullah rasa iba dalam diri Musa melihatnya.
"Maaf jika saya lancang bertanya, mengapa kalian tidak ikut memberi minum ternak-ternak kalian seperti para penggembala itu?"
"Oh, kami tidak dapat memberi minum ternak-ternak ini sebelum penggembala itu pulang."
"Aku akan membantu kalian."
Tanpa menunggu para penggembala itu pergi, Musa ikut menimba air dari sumur dan memasukkan air ke timba besar. Kemudian Musa memberi minum ternak-ternak itu hingga ternak-ternak itu merasa kenyang.
Wahai pemuda yang baik, terima kasih atas pertolonganmu."
Setelah kedua perempuan itu berpamitan, Musa menyadari bahwa ia telah berjalan cukup jauh tanpa bekal sedikit pun. Kedua kakinya melepuh karena kepanasan dan perutnya keroncongan. Musa berteduh di sebuah pohon dan berdoa kepada Allah. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran Surat Al-Qasash ayat 24. "Ya Tuhanku,
Sesungguhnya aku sangat memerlukan sesuatu kebaikan yang engkau turunkan kepadaku. Sesampainya di rumah, kedua perempuan itu menceritakan kejadian yang baru terjadi kepada ayahnya. Sang ayah adalah Nabi Syuaib. Kemudian sang ayah meminta anaknya untuk mengundang Musa untuk makan di rumah mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab doa Musa melalui perantara dua orang perempuan yang ditolongnya. Musa memperkenalkan diri dengan sopan kepada ayah mereka. Sang ayah bertanya kepada Musa tentang urusannya di Madian. Lalu Musa menceritakan tentang siapa dirinya dan penyebabnya sampai di kota ini.
Wahai Musa, janganlah kamu takut dan khawatir. Sesungguhnya Allah telah menyelamatkanmu dari orang-orang yang zalim itu.
Wahai ayah, bagaimana jika Musa membantu menggembala ternak-ternak kita? Selain baik, Musa kuat dan dapat dipercaya.
Nabi Syuaib mempunyai usulan lain yang lebih baik. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran Surat Al-Qasas ayat 27. Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan engkau dengan salah seorang dari kedua anak perempuanku ini atas dasar bahwa engkau bekerja padaku selama 8 tahun. Dan jika engkau cukupkan 10 tahun, maka itu adalah suatu kebaikan darimu. Dan aku tidak bermaksud memberatkan engkau. Insya Allah, engkau akan mendapatiku termasuk orang yang baik. Setelah perjamuan makan berakhir, Musa tinggal dan bekerja di rumah itu, mengurus semua hewan ternak yang jumlahnya sangat banyak. Musa dinikahkan oleh sang ayah dengan salah satu dari anak perempuannya, sesuai dengan kesepakatan mereka. Kisah ini disebutkan dalam Al-Quran Surat Toha ayat 11 hingga 41. Diceritakan bahwa dalam perjalanannya dari Madian menuju Mesir, Musa berkesempatan untuk berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di lembah suci Tua. Pada saat itulah Musa diangkat menjadi nabi sekaligus rasul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebih 10 tahun lamanya Musa hidup di Madian. Setelah menyelesaikan kesepakatan dan tugas dari ayah mertuanya, Musa beserta keluarganya pergi ke Mesir. Tibalah mereka di sebuah lereng gunung. Langit tampak semakin gelap dan udara terasa dingin. Musa berusaha menghidupkan api untuk penerangan dan penghangat badan. Namun api sulit menyala. Berkali-kali mencoba, hasilnya tetap sama.
Tunggulah kalian di sini. Aku melihat cahaya di sebelah sana. Barangkali itu nyala api yang dapat menghangatkan tubuh kita.
Baiklah, wahai suamiku, kami akan menunggumu di sini.
Kemudian Musa menuju arah cahaya yang nampak di kejauhan. Ternyata benar, ada nyala api besar dari sebatang pohon. Tiba-tiba terdengar suara memanggil namanya. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Musa untuk melepaskan sandalnya karena ia sekarang berada di lembah yang suci, Tua. Saat itulah Allah mengangkat Musa sebagai nabi dan rasul. Kemudian Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Musa. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran Surat Toha ayat 13 hingga 14. Dan aku telah memilih engkau, maka dengarkanlah apa yang akan diwahyukan kepadamu. Sungguh, aku ini Allah. Tidak ada Tuhan selain aku. Maka sembahlah aku dan laksanakan sholat untuk mengingat aku. Nabi Musa adalah salah satu nabi yang diberi kelebihan untuk berbicara secara langsung dengan Allah. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran Surat Thaha ayat 17. Dan apakah yang ada di tangan kananmu, wahai Musa?
Ini tongkat yang membantu berjalan untuk mencari makanan bagi ternak peliharaan kami dan juga untuk keperluan yang lainnya.
Kemudian Allah menyuruh Nabi Musa melemparkan tongkatnya. Nabi Musa melemparkan tongkatnya ke tanah. Tiba-tiba tongkat itu berubah menjadi ular besar. Nabi Musa surut ke belakang karena ketakutan melihat tongkatnya berubah menjadi ular besar. Allah menghibur Nabi Musa yang ketakutan, seperti firman-Nya dalam Al-Quran Surat Thaha ayat 18. Peganglah ia dan jangan takut. Kami akan mengembalikannya kepada keadaan semula. Lalu Nabi Musa diperintahkan Allah untuk memasukkan tangannya ke dalam lengan baju, seperti yang disebutkan dalam Al-Quran Surat Thaha ayat 22. Dan kepitlah tanganmu ke ketiakmu, niscaya ia keluar menjadi putih bercahaya tanpa cacat, sebagai mukjizat yang lain. Tugas Nabi Musa selanjutnya adalah berdakwah kepada Fir'aun yang mengaku dirinya sebagai Tuhan. Beliau merasa takut karena dulu secara tidak sengaja pernah membunuh seorang Kipti, penduduk asli Mesir, yang menyebabkannya melarikan diri kematian.
Ya Allah, aku mohon padamu, mudahkan langkahku menghadapi Fir'aun. Jadikan saudaraku Harun sebagai temanku berdakwah kepada Fir'aun, karena ia lebih ahli dalam berbicara dan berdebat dibanding aku.
Permintaan Nabi Musa dikabulkan Allah. Melalui peristiwa ini, Allah mengangkat Nabi Musa menjadi rasul, seperti yang disebutkan dalam Al-Quran Surat Thaha ayat 41. Dan aku telah memilihmu menjadi rasul untuk diri. Kisah ini disebutkan di Al-Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 16 hingga 51. Diceritakan bahwa setelah Nabi Musa mendapatkan wahyu, beliau diperintahkan Allah berdakwah kepada Fir'aun. Atas permintaan Nabi Musa, Allah mengirim saudaranya Harun untuk membantunya ketika berhadapan dengan Fir'aun. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengangkat Harun menjadi seorang nabi. Sebelum berhadapan langsung dengan Fir'aun, mereka bertarung dengan ahli sihir Fir'aun terlebih dahulu. Terjadi banyak perubahan setelah beberapa tahun kepergian Nabi Musa dari Mesir. Di banyak tempat, Nabi Musa melihat kaumnya, yaitu Bani Israel, sedang diperbudak oleh Fir'aun. Menyaksikan hal tersebut, beliau merasa sedih. Nabi Musa dan Nabi Harun pergi menuju istana Fir'aun.
Aku hanya mengenalmu, wahai Harun. Siapa laki-laki di sampingmu itu?
Ini adalah Musa, adikku. Aku pikir engkau tidak melupakannya, wahai Fir'aun.
Kami berdua adalah rasul utusan Allah. Wahai Fir'aun, tujuan kami datang kemari adalah memintamu agar membebaskan kaum Bani Israel dari perbudakan yang kejam.
Jadi kau ini Musa. Berani sekali datang kemari. Ingatkah dirimu bahwa kami telah mengasuhmu dari masa kanak-kanak sampai dewasa dengan fasilitas yang mewah? Lalu setelah membunuh kaumku, kau malah melarikan diri. Sekarang kau datang dan meminta hal yang tidak masuk akal. Dasar, tidak tahu berterima kasih.
perlakuan Fir'aun saat mengasuh Nabi Musa saat kecil tidak sebanding dengan penyiksaan yang dilakukannya kepada kaum Bani Israel. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 22. Dan itulah kebaikan yang telah engkau berikan kepadaku, sementara itu engkau telah memperbudak Bani Israel.
Pria pemuda orang Kipti itu, aku tidak sengaja melakukannya. Lalu aku bertaubat dan keluar dari Mesir. Kemudian aku bertemu dengan Tuhan semesta alam. Tuhankulah yang menganugerahkan ilmu dan kerasulan padaku.
Siapa yang kau maksud Tuhan semesta alam itu? Aku yang telah memberikanmu semua ilmu kepadamu. Jadi, akulah Tuhanmu.
Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benar apa yang dikatakan Musa. Allah adalah Tuhan semesta alam yang menciptakan langit dan bumi beserta segala isinya.
Omong kosong. Pandai sekali kalian membual.
Wahai Fir'aun, Dia Allah adalah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyang kita dahulu.
Sungguh, Tuhanmu telah salah dengan mengutus rasul-rasul yang gila seperti kalian.
Dia Allah adalah Tuhan penguasa timur dan barat, serta apa yang ada di antara keduanya.
Dengarkan baik-baik, wahai Musa dan Harun, jika kalian menyembah Tuhan selain aku, maka penjara tempat kalian selanjutnya.
Nabi Musa dan Nabi Harun berdebat dengan santun dan suara yang lembut. Walaupun Fir'aun mengancam akan memasukkan keduanya ke dalam penjara, tidak ada rasa takut sedikit pun, karena mereka yakin selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Wahai Fir'aun, apakah engkau akan tetap memenjara kami jika aku perlihatkan bukti-bukti kerasulanku?
Baiklah, tunjukkan kepada kita semua yang ada di ruangan ini.
Semua orang menunggu apa yang akan dilakukan oleh Nabi Musa. Nabi Musa melemparkan tongkatnya, dan tiba-tiba tongkat itu berubah menjadi ular yang besar. Semua orang yang melihat merasa ketakutan.
Wah, menakutkan sekali.
Kemudian Nabi Musa mengeluarkan tangannya dari dalam bajunya. Tiba-tiba tangan itu bercahaya. Dalam hatinya, orang-orang yang berada di ruangan itu kagum dengan mukjizat Nabi Musa.
Lumayan juga sihirnya Musa ini.
Aku yakin kedatangan Musa kali ini ingin menghancurkanmu dengan sihirnya. Lalu apa rencanamu, wahai Fir'aun?
Wahai pengawal, tangkap mereka berdua dan jebloskan ke dalam penjara.
Sementara Nabi Musa dan Nabi Harun berada di penjara, Fir'aun mengumpulkan seluruh ahli sihir. Setelah ditentukan waktunya, tibalah saatnya pertarungan antara Nabi Musa dan para ahli sihir yang jumlahnya tidak sedikit.
Hari ini, kita akan menyaksikan pertarungan antara Musa si pengkhianat dan kemudian ahli sihir dari berbagai penjuru negeri.
Wahai Fir'aun, apa yang kami peroleh jika dapat mengalahkan Musa? Kami ingin hadiah yang besar.
Jangan khawatir, masing-masing dari kalian akan aku beri jabatan yang tinggi.
Silakan kalian mulai dulu.
Demi Fir'aun, pasti kami akan menang.
Para ahli sihir melemparkan tali temali yang berubah menjadi ular kecil yang jumlahnya sangat banyak. Sebenarnya itu adalah tipuan dari tali yang berwarna hitam. Sedangkan para ahli sihir itu membutakan mata orang-orang yang menyaksikan, seolah-olah tampak seperti ular. Kemudian Nabi Musa melemparkan tongkatnya. Tiba-tiba berubah menjadi ular besar yang dengan sigap melahap semua tipuan ahli sihir. Melihat mukjizat Nabi Musa yang dahsyat, para ahli sihir itu terketuk hatinya dan bersujud di hadapan Nabi Musa.
Kami beriman kepada Tuhan semesta alam, Tuhan yang besar dan agung.
mengapa kalian beriman kepada Musa tanpa izin dariku? Jika kalian tetap seperti itu, aku akan memotong tangan dan kaki kalian bersilangan. Lalu aku salib kalian semua.
Para ahli sihir itu tetap pada pendiriannya dan tidak takut pada ancaman Fir'aun. Mereka pun berdoa seperti yang disebutkan dalam Al-Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 51. Sesungguhnya kami sangat menginginkan sekiranya Tuhan kami akan mengampuni kesalahan kami, karena kami menjadi orang yang pertama-tama beriman. Kisah ini disebutkan di Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 127 hingga 135. Setelah Nabi Musa mengalahkan ahli sihir Fir'aun sampai mereka bertaubat, tidak lantas menjadikan Fir'aun beriman kepada Allah. Fir'aun semakin bertindak sewenang-wenang terhadap Bani Israel, sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan azab kepada Fir'aun dan kaumnya. Nabi Musa tak henti-hentinya berdakwah kepada Fir'aun dan kaumnya agar mau beriman kepada Allah. Namun, Fir'aun dan kaumnya tetap sombong dan tidak mau beriman kepada Allah. Hanya Bani Israel yang menjadi pengikut Nabi Musa.
Wahai Fir'aun, aku tidak meminta kekuasaan atau kekayaanmu sedikitpun. Aku hanya mengajakmu untuk beriman kepada Tuhan Allah.
Wahai Musa, akulah Tuhanmu yang sebenarnya. Seharusnya engkau yang beriman kepadaku.
Hari demi hari, penderitaan kaum Bani Israel semakin berat. Mereka dijadikan budak dan pekerja kasar tanpa upah. Setiap orang yang berani melawan perintah Fir'aun atau tidak mau menyembahnya akan dihukum mati, termasuk membunuh anak laki-laki dari kaum Nabi Musa.
Wahai Musa, kami sangat menderita hidup di Mesir ini. Bukankah engkau adalah utusan Allah? Mintalah kepadanya agar menghukum Fir'aun yang telah bertindak sewenang-wenang.
Sabarlah, wahai kaumku. Sesungguhnya Allah tidak akan membiarkan hambanya terzalimi.
Kemudian Allah menurunkan azab kepada Fir'aun dan kaumnya berupa kemarau panjang selama beberapa tahun. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 130. Dan sungguh, kami telah menghukum Fir'aun dan kaumnya dengan mendatangkan musim kemarau bertahun-tahun dan kekurangan buah-buahan agar mereka mengambil pelajaran.
Wahai Fir'aun, kita sudah melakukan berbagai cara agar langit menurunkan hujan, namun belum ada hasil.
Kami telah memperbanyak persembahan, namun sepertinya usaha kami sia-sia.
Fir'aun sedang berpikir bagaimana caranya agar hujan turun. Ia tidak mau kelihatan bodoh di hadapan kaumnya. Fir'aun berjanji akan menyelesaikan masalah ini. Di istana, Fir'aun berdiskusi dengan para penasihat kerajaannya.
Menurut kalian, apakah ada cara lain agar musim kemarau ini segera berganti?
Ada satu cara yang belum kita lakukan, wahai Fir'aun.
Apa itu?
Kita belum meminta pada Tuhannya Musa. Bukankah Tuhannya Musa dapat melakukan segalanya?
Baiklah, panggil Musa ke hadapanku.
Nabi Musa mendatangi Fir'aun di kerajaannya seorang diri.
Wahai Musa, kau punya Tuhan yang mampu melakukan apa saja. Benar, bukan?
Iya, benar.
Saat ini Mesir sedang ditimpa kemarau panjang. Jika Tuhanmu dapat menurunkan hujan dari langit, maka aku akan beriman kepadanya.
Benarkah yang kau ucapkan itu, wahai Fir'aun?
Tentu, jika Tuhanmu dapat melakukan apa yang tidak bisa aku lakukan, aku akan beriman kepadanya. Semua orang yang ada di sini saksinya.
Baiklah kalau begitu.
Nabi Musa berdoa kepada Allah di hadapan Fir'aun dan para penasehat kerajaan.
Ya Allah, Zat yang menahan hujan, turunkanlah hujan untuk masyarakat Mesir.
Sebelum sampai Nabi Musa menurunkan tangannya, hujan turun dengan derasnya.
Ah, hujan? Ore!
Itu suara hujan.
Memang sudah sekarang saatnya hujan turun.
Fir'aun mengingkari janjinya. Ia tidak memuji Allah, malah mengatakan hal yang kufur. Nabi Musa sangat kecewa dengan sikap Fir'aun dan kaumnya. Namun, beliau tidak patah semangat dalam berdakwah.
Wahai kaumku, ketahuilah bahwa hanya ada satu Tuhan yang pantas disembah. Dia Allah SWT. Ikutlah denganku dan surga balasan keimanan kalian. Namun, jika kalian lebih memilih menyembah selainnya, aku takut Allah.
Oke, bersambung ke episode berikutnya. Sebagai penutup, kita sajikan lagu kesidah selawat. Untuk saran dan komentarnya kirim ke WA 0857 776 4844. Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.